Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova dhe Serbia janë pajtuar për angazhim në kuadër të dialogut për normalizim të raporteve, thot qeveria gjermane. Në Kosovë, organizatat e ndryshme kërkojnë ashpërsimin e gjobave për kompani që rrezikojnë jetën e punëtorve. Pas 5 vjetësh paraqitet në një video udhëheqësi i grupit ekstremist të Shtetit Islamik, Shebaja thotë se po heton incizimin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Shqipërisë Donald Trump dhe presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan gjatë një bisede telefonike diskutuan propozimin turk që përmes një grupi punues të përbashkët të adresojnë mosmarrveshjet rreth planeve të Ankaras për blerjen e një sistemi mbrojtës raketor rus, njoftoi presidenca turke. Të dyja vendet kanë kundërshtuar njëra tjetrën për muaj me radhë lidhur me mundësitë e pajisjes së ushtrisë turke me sistemin rus. Shtetet e Bashkuara thonë se ky sistem nuk është në përputhje me rrjetin e mbrojtjes të NATO-s dhe mund të kompromentojë avionet e saj F-35. Zëvendëse prokurori përgjithshëm në SBA Rod Rosenstein ka dhënë dorëheqje, e cila do të hyjë në fuqi me 11 maj. Rosenstein ka paraqitur dorëheqjen e tij te presidenti i SBA-s Donald Trump. Rosenstein emëroi këshilltarin special Robert Mueller për të hetuar ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të SBA-s në 2016 dhe lidhjet midis agentëve rusë dhe fushatës së Trumpit, pasi prokurori i atëhershëm Jeff Sessions u tërhoq nga detyra. Në letrën e tij të dorëheqjes, Rosenstein shkroi se ai gjithmonë ka vendosur Amerikën në radhë të parë. Policia në Zelandën e Re ka arrestuar një 33 vjeçar pasi zbuloi municion dhe një paku të dyshimt me eksploziv në një lokacion në Christchurch. Në këtë qytet të Zelandës së Re, 15 mars, një person i armatosur vrau 50 persona brenda dy xhamive. Policia njoftoi se personi arrestuar ka poseduar municion dhe mjete shpërthyese brenda veturës së tij. Mirpo, policia nuk u deklarua nëse ky incident ka ndonjë lidhje me sulmin e 15 marsit. Perandore japoneza Akihito ka filluar ritualet për abdikimin e tij. Akihito, 85 vjeçar, vizitoi memorialin kryesor të Koshikodo Koros për të raportuar abdikimin ndaj perëndive, hapi parë në një ditë rituales që do të kulmojë në mesnatë kur djali i tij, princi i kurores Naruhito, do të fillojë mbretërimin e tij si perandori i ri i Japonisë. Naruhito, 59 vjeç, do të bëhet perandori 126 në monarkinë më të vjetër të trashëguar në botë. Një sondazh i kohëve të fundit tregoi se familja perandorake gëzon 80% të mbështetjes publike, nivel ky më i lartë i mbështetjes i regjistruar ndonjëherë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova dhe Serbia janë pajtuar për çuar përpara përpjekjet për zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese dhe për një angazhim konstruktiv në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, thuhet në një deklaratë të qeverisë gjermane pas samitit për Ballkanin Perëndimor të mbajtur të hënën në Berlin. Nga reagimet e para në Prishtinë thuhet se nga ky samit u dha mesazhi i qartë se Evropa si nevojitet të një Ballkan Perëndimor i cili nuk gjeneron konflikte dhe kriza, por paqe. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Mbrëm vonë ka përfunduar samiti i Berlinit i cili u organizua nga kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron në përpjekje për të shtyr përpara proceset e pajtimit dhe integrimit në Ballkanin Perëndimor. Pas përfundimit të takimit, presidenti Hashim Thaçi tha se emëruesi i përbashkët i të gjitha diskutimeve ishte fakti se u pajtuam për të mos u pajtuar. Presidenti Thaçi tha se takimi nuk ka qenë i lehtë dhe se gjatë bisedimeve faktorë ndërkombëtar në mënyrë specifike shtetet e Quintit nuk kanë dëshmuar unitet dhe përkrahje për përpjekjet tona për marrëveshje gjithëpërfshirëse Kosovë-Serbi. Ai tha po ashtu se një marrëveshje është e pamundur të arrihet pa rolin vendimtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Serbia duhet ta një Kosovën, duhet ta një pa kushte dhe dialogu duhet filloj, vazhdoj. Pa kushte shpresoj në një unitet të bashkimit evropian, çdo rrethon Kosovën të mbetet multietnike, nuk do të ketë shkëmbim të territoreve, gjithmonë në përpjekje maksimale të mia për përfshirjen e luminës e Preshevës me 22 anuset me territorin e Republikës së Kosovës, por i theksoj vendimtare për arritjen e marrëveshjes është inkuadrimi dhe mbështetja Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
kurse kryeministri Ramush Radinaj ka thënë se Serbia duhet ta njohë pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës në kufit e saj ekzistues. Ky është realiteti që duhet pranuar dhe kështu mund të ecim përpara. Diskutimet për ndarje etnike dhe kufi hapin rrugë për tragjedi të reja në Ballkan, dhe askush më mirë se ne nuk i kupton përjetimet e para dy dekadave, ka thënë kryeministri Radinaj. Në anën tjetër, presidenti Serbis Aleksandar Vučić tha pas bisedimeve disa orësh në kuadër të samitit se nuk është i kënaqur me status quo. Konkluzioni i samitit është të vazhdojnë bisedimet në një format të ngushtë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Gjermanisë dhe Francës. Do dëshiroja që të fillonim dialogun sepse ai është garancë vetme për stabilitet, tha Vučić. Pjesëmarrësit në samit kanë treguar se një samit i ngjashëm pritet të mbahet me një korrik në Paris, në organizimin e presidentit të Francës Emmanuel Macron. Ndryshe, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, partike opozitare në Kosovë, ka komentuar samitin e Berlinit duke thënë se u dërgua mesazh që Evropës si nevojitet një Ballkan perëndimor i cili nuk gjeneron konflikt dhe krizë, por paqe. Nga pritjet spektakulare, takimi i Berlinit dha rezultate normale për një përbërje të tillë. Dërgoi mesazhe që Evropa si nevojitet një Ballkan perëndimor i cili nuk gjeneron konflikte dhe kriza për paqe, nuk ofroi modele dhe nuk përjashtoi modele, sikurse kancelaria gjermane Angela Merkel po ashtu edhe presidenti francez Macron i përsëritën qendrimet e tyre të njohura për marrëveshjen Kosovë-Serbi. Nuk ka qenë e pritshme që presidentët dhe kryeministrat e vendeve të tjera të Ballkanit perëndimor do të vendosin për çështjen e Kosovës dhe Serbisë në një takim të tillë. Për këto çështje vendoset në takimet e këtyre dy vendeve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, pasi të kryen zgjedhjet në Parlamentin Evropian dhe me një rol të fuqishëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka shkruar Mustafa në Facebook. Naim Rashiti, drejtori i Grupit Ballkanik për Politika në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se samiti i Berlinit ka treguar se problemi Kosovë-Serbi përbën boshtin e ndërtimit të paqes dhe stabilitetit në Ballkan.
Do të jetë të mërshme nëse nuk lëviz procesin nga vendi, nga status quo-ja, nga Grëqia. Nuk se nuk shpërthejmë dhe nuk themi një proces intensiv dialogut. A kjo komë të regon edhe për gjendje në reale të politike në Serbi dhe në Kosovë, ku ka munges vullneti për të përfunduar, ndërtuar paqen.
Samiti jo formali Berlinit ka shënuar takimin e parë të drejtë për drejtë të udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë që nga nëntori i vitit të kaluar, kur bisedimet të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian u ndërprerën për shkak të vendosjes së tarifës ndaj mallrave serbe nga ana e qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës po kërkojnë ashpërsim të gjobave, detyrim për kompensim.